Braucām no Rēzeknes uz Rīgu ar sievu. Sestdienas dienā, agri no rīta, dzīvnieks pēkšņi parādījās no labās puses un ieskrēja mašīnai spārnā.
Edgars priekšā. Ir pieredzējis autobraucējs. Neseņ viņa vadītāja automašīnā uz šosies ietriecās stirna, izraisot ceļu satiksmes negadījumu.
Mašīna no ceļa nenobraucēs, vienkārši bremzēju. Iespēja robežās, tad notika šī te sadarsme, mašīna vienkārši apstājās ceļa malā, bet dzīvnieks kaut kur ieskrēja zālē.
Nebija tā, ka viņš gāja bojā?
Nu, grūti spriest, droši vien, ka gāja bojā, bet uz vietas katrā gadījumā uz ceļa viņš nepalika.
Latgales reģiona pārvaldes patruļu policijas nodaļas inspektors Edgars Greivulis atzīst, ka ar katru gadu satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti meža dzīvnieki pieaug. Šogad pierobežā bijušā Ludzas rajona teritorijā vien notikuši jau 97 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 22 saistīti ar meža dzīvnieku notriekšanu uz ceļa. Tikai dažos gadījumos tie ir bijuši aļņi. Zem autoriepām visbiežāk nonāk stirnas.
Protams, ja vieglā automašīna veic uzbraukumu dzīvniekam kā alnim, ir jāsaprot, ka sekas var būt dažādas. Jebkurā gadījumā vai no tie viegli miesas bojami, bet ir arī smagākas sekas, protams.
Edgars Greivulis atklāja policijas redzes lokā visbiežāk nonāk tie gadījumi, kuros cietuši apdrošināti transporta līdzekļi. Taču gadās arī, ka par negadījumu informē arī mašīnu īpašnieki bez kasku apdrošināšanas.
Zvana cilvēki, sevišķi vecāka gājuma cilvēki, viņi uzskata arī, ka noticis tiešām tas negadījums, un tad mēs arī aizbraucam un registrējam šo negadījumu. Tiek sazvanīts arī meža dienests, lai to mirušo dzīvnieku novākt no tās brauktuves.
Registrētie bojā gājušie meža dzīvnieki īstenībā esot tikai aizberga redzamā daļa. Par negadījumiem, kur cietuši mazāki meža zvēri, ne policija, ne citas atbildīgās institūcijas nekad arī neuzzina.
Cilvēki vienkārši paņem to mazāko dzīvnieku un aizved uz mājām un neziņo par to, jo to jau īsti izkontrolēt tā nevar.
Austrum Latgales virsmežniecības medību inženieri medību jautājumos Lorija Pozņekova piekrītam, ka dzīvnieku īpaši aļņu un stirnu populācija, pateicoties labvēlīgajiem laika apstākļiem, visā valstī ir palielinājusies. Attiecīgi pieaudzis arī uz ceļiem bojā gājušo dzīvnieku skaits.
Runājot par Austrum Latgales virsmežniecību, tad iepriekšējā medību sezonā, tas ir no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. martam, pie mums bija reģistrēts notriegts 21 alnis, 68 stirnas, 3 meža cūkas. Šajā medību sezonā, kas iesākās šī gada 1. aprīlī, līdz šim brīdim ir reģistrēti notriegti 5 alņi, 24 stirnas, 1 meža cūka. Tas ir liels skaitlis, bet jārēķinās arī, ka tas nav pilnīgi precīzais skaitlis, jo mēs par daudziem gadījumiem vispār neseņemam informāciju.
Sava statistika par transporta līdzekļu sadursmes sekām ar meža dzīvniekiem ir apdrošinātājiem. Kā uzsver apdrošināšanas sabiedrības balta pārstāvis Kristaps Liecinieks, ceļu satiksmes negadījumu statistika liecina, ka katrā negadījumā ar cietušajiem traumas gūst ne tikai autovadītājs, bet arī pasažieris.
Šogad tiesos ņemšos ir izmaksāt 8000 eiro tieši par transporta līdzekļu sadursmēm ar meža dzīvniekiem, kas ir par 15% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Gadījumu skaits ir pieaudzis aptuveni par 10%. Vislielākais pīķis, kad šie gadījumi notiek, ir aprīlī, maijā, kā arī gada tumšajos mēnešos.
Šī gada sākumā ceļu satiksmes drošības padome, lai mazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros iesaistīti meža dzīvnieki, ir piešķīrusi finansējumu divu pilotprojektu ieviešanai ar mērķi uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem. Vairāk stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova.
Ir izvēlēti divi posmi, viens uz Ventspils šosejas no Ķemeru meža līdz Ozolpilī un otrs uz Jelgavas šosejas Platonas pagastā ietricība Vircavai, kuri tiks aprīkoti ar šīm tehnoloģijām.
Jau šī gada rudenī uz Ventspils šosejas tiks uzstādīti signālstabiņi ar meža dzīvnieku atbaidītājiem, kas rēģēs uz automašīnu gaismām. Savukārt uz Jelgavas šosejas uzstādīs ceļu ierobežojušo žogu ar pārtraukumiem.
Nākotnē tas vai šādi tiks aprīkoti arī citi ceļu posmi Latvijā ir atkarīgs no tā, vai tam būs pietiekams finansējums no valsts budžeta. Pat labam finansējums ir stipri nepietiekams un prioritātes ir citas.
Pērn Latvijā kopumā reģistrēti 620 ceļu satiksmes negadījumi, par kuru iemeslu ir kļuvuši uz ceļa braucamās daļas nonākušie meža dzīvnieki. Tajos cietuši 80, bet bojā gājuši 2 cilvēki. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.